Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр транспарту Літвы рэкамендуе літоўскім перавозчыкам не ездзіць у Расію праз Беларусь. Слухайце гутарку з рэжысэрам Сергеем Лазніцам, чый фільм паводле аповесці Васіля Быкава «У тумане» патрапіў у асноўны конкурс сёлетняга Каннскага кінафестывалю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Інтэрнэтнае выданне EU Observer, спасылаючыся на высокапастаўленую крыніцу ў Еўразвязе, паведамляе, што ў Менск першымі вернуцца амбасадары Польшчы і Еўразвязу. Паводле выдання, гэта мае здарыцца на пачатку наступнага тыдня. Іншыя амбасадары краінаў Еўразвязу маюць вярнуцца пазней. Таксама сёння расійская газета, таксама спасылаючыся на высокапастаўленага функцыянера Еўразвязу, паведаміла, што вяртанне ўсіх еўрапейскіх амбасадараў Беларусь мае адбыцца цягам найбліжэйшых 10 дзён. Офіс Верховнага прадстаўніка камітэту ААН у правах чалавека ў Жэневе распаўсюдзіў сёння прэс-рэліз з нагоды лёсу беларускіх палітвязняў. Вітаючы вызваленне з турмы двух апазыцыйных лідараў, камітэт ААН заклікае беларускія ўлады распачаць працэс дыялогу з апазіцыяй і без усялякіх умоваў вызваліць астатніх вязняў, якія адбываюць сваё пакаранне за рэалізацыю фундаментальных правоў чалавека, гаворыцца ў заяве. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Сырыі, паводле дзяржаўнага тэлебачання, 10 супрацоўнікаў сіл бяспекі загінулі ў пятніцу пры выбуху міны ў вёсцы на паўднёвым захадзе краіны. Паводле тэлевядучага, бомба вагой 100 кілаграмаў была закладзена тэрарыстамі. Аб іншых падрабязнасцях пакуль не паведамляецца. Цяпер у Сырыі знаходзіцца 7 няўзброеных назіральнікаў ААН, якія вядуць маніторынг замірэння, уведзенага тыдзень таму, у адпаведнасці з мірным планам міжнароднага пасланца па Сырыі Кофі Анана. На наступным тыдні ў краіну прыбудуць яшчэ 23 назіральнікі. Як паведаміў у пятніцу Ахмад Фаузі, прадстаўнік Кофі Анана, ў бліжэйшыя дні Рада бяспекі ААН павінна ўхваліць павелічэнне колькасці міжнародных назіральнікаў у Сырыі да 300. Фаузі таксама адзначыў, што іх неабходна забяспечыць транспартам, спецыяльным абсталяваннем і медыкаментамі. У чацвер Дамаск і ААН падпісалі пагадненне аб умовах працы назіральнікаў, якія павінны мець доступ ва ўсе неабходныя ім раёны і магчымасць кантакту з насельніцтвам у рамках міжнароднага мандату. У Осло працягваецца суд над нарвежскім стралком Андерсам Брэйвікам. На пяты дзень судовага паседжання Андерс Брэйвік адказаў на пытанні пракурораў аб учыненым ім тэракце ў моладзевым летніку на выспе ў Тоя, у выніку якога загінулі 69 чалавек. Напярэдадні адвакат Брэйвіка Торд Йордет выступіў з заявай аб тым, што пятніца стане самым цяжкім днём на працэсе, паколькі паказанні тэрарыста будуць суправаджацца драматычнымі падрабязнасцямі. Абсалютна шакавальна выглядаюць тлумачэнні Брэйвіка, у якіх немагчыма ўбачыць ані найменшай спагады да сваіх ахвяр, кажа прысутная на судзе кіраўніца камісіі па процідзеянні тэрору Александра Бек-Гьорф. Гэтым летам на працэсе па справе Брэйвіка будзе прадстаўлена трэцяя экспертыза яго псіхічнага стану. Патрабаванне новай экспертызы вылучылі адвакаты пацярпелых з мэтай атрымаць адказ, чаму дзве групы псіхіятраў, якія праводзілі раней медыцынскае абследаванне Брэйвіка, прыйшлі да процілеглых высноваў.